HD
Esu.
Tere, head Eesti Esu kuulajad, vaatajad ja tere nõid Anastasia Kaldusova.
Tere.
Hääldasin õigesti.
Jaa.
Jäi meelde. Nõiaks võib sind nimetada.
Jaa, ma arvan
on
küll.
On see tõsi?
Jaa, ma natukene sätin siin mikrofoni.
Säti. Et nõida ei olegi mul käinud saate sammu. Siis ma, nagu ma sulle ütlesin, et ma nagu peidistama sind ei hakka, aga ma küsin on ju küsimusi, sest nõid eristub minust ja tavapärastest inimestest ja nõidasid on nagu nii-öelda tavalise inimesega võrreldes väga vähe. On ju. Kuidas sa defineerid nõida või kes sa oled?
Nõid on põhimõtteliselt selline üldine nimetus, et selgelt nägemise liike on hästi palju erinevaid.
Mm-hmm.
Alustades selgelt nägemisest nagu silmakanali, läbi silmakanali sa näed mingid asju on ju, siis on selgelt tundmine, selgelt teadmine, selgelt kuulmine, selgelt haistmine, mingid kanaldamised on ju, läbi erinevate instrumentide. Siis nõiaks võib küll nimetada niimoodi üldiselt, et see on okei.
Okay. Et kõik no selles mõttes ma ütleks, et ma näen ka selgelt, ma näen väga selgelt, et sa istud siin on ju, aga selgelt nägijaks ma ennast nimetada ei saa, sest ma ei näe midagi muud on ju.
Ja et enamus selgelt nägijaid tegelikult, no mingi 90-95% on tegelikult selgelt tundjad,
mm-hmm.
et nad tunnetavad läbi oma keha mingeid energiaid, mingeid emotsioone, näiteks võtavad ühendust sinuga on ju ja siis läbi oma keha nagu filtreerivad, et mis toimub.
Mm-hmm.
Aga selgelt nägijaid, kes näeb läbi silmade mingeid olevusi näiteks või kummitusi või surnud inimesi on ju. Või olevusi, teemoneid, mingeid ingleid on ju. Et neid on tegelikult vähemuses. Ja mina isiklikult neid ei näe, aga ma tunnetan. Ja.
Aga Anastasia, kuidas sul üldse tekis siuke teema? Kuidas sa hakkasid siis selgelt nägema või mõtlema, et ma tunnen nagu midagi sellist, mida võibolla tavaline inimene ei tunne?
Tegelikult see algas juba lapsepõlvest. Et tagant järele, kui ma hakkasin mõtlema, et millal mul see siis tegelikult tekis, siis mul tuli meelde, kuidas 7-aastaselt me käisime emaga turul ja siis seal oli siuke maagia raamat, siuke paks, loitse täis nagu piibel.
Mm-hmm.
Ja siis minu esimene mõte, ma olin mingis alles lugema õppinud, siis mul oli nagu siuke silmad särame, ma tahan seda on ja ma tahan seda ja siis ma lappasin seda ja aga ütleme niimoodi teadlikus elus. Esimest korda ma sain aru, et mul midagi on rohkemat kui tava inimestel läbi konstellatsiooni.
Mis see konstellatsioon tähendab?
Konstellatsioon on siuke meetod, mille läbi saab tõde nähtavaks. Ehk siis seda on raske kirjeldada. Seda peab proovima.
Aga mida sa selle käigus teed, et noh, tõde saab nähtavaks ka, see on hästi üldine kirjeldus, et tõde saab nähtavaks ka siis, kui näiteks keegi tõde räägib, on ju, et seda ei saa konstellatsiooniks nimetada. Aga kuidas see tõde nähtavaks saab?
See on tavaliselt grupitöö, kus võetakse klient, kellel on mingi probleem ja siis hakatakse seda probleemi nii-öeldes lahti võtma.
Mm.
Oletame, et probleemi
klient ise siis räägib?
Klient ise räägib, jah, absoluutselt. Et oletame, et on mingi probleem emaga, siis väljale või selle ruumi pannakse üles näiteks klient ise ja ema. Ja mis see tähendab, et pannakse üles need inimesed, kes on saalis, võetakse asendajaks ja pannakse need nii-öelda rollidesse või asendusse.
Ja siis, et need võivad olla täiesti võõrad inimesed?
Jaa, absoluutselt. Mm-hmm. Isegi tänavalt. Ja siis need inimesed, kes on seal rollis, nad hakkavad tunnetama. Mis emotsioonid neil on, mis neil kehas toimub, kuhu tõmbub, milline on side selle figuuriga, milline on side selle figuuriga. Ja tavaliselt imekombel nad räägivad seda, mis ka päris inimene päris elus tunneb. Ja mõnikord isegi kehakeel on täpselt samasugune, noh, et kliendid tihti imestavad, et kuidas on võimalik nii, et ta räägib nagu mu ema ja näeb välja nagu mu ema ja väljendud täpselt samamoodi. Ja...
Aga kuidas see siis on võimalik? Kuidas see, ütleme, see suvaline inimene tänavalt, kuidas ta järsku hakkab siis nagu imiteerima seda selle inimese jaoks tähtsat inimest?
Et teaduslikus keeles, nimetatakse seda peegelneuronite süsteemiks. Ehk siis ma annan seda infot läbi silmade, läbi peegelneuronite ja sina saad nagu seda väljendada ruumis. Aga mitte teaduslikus keeles, see on nüüd minu isiklik tõlge, on see, et need inimesed, kes tegelikult lähevad rollidesse, nad just kui astuvad kanaldusse ja hakkavad kanaldama infot. Ja minul üks kord, kui ma alles alustasin konstellatsioonidega, siis mul hakkasid mingid pildid jooksma lihtsalt peas. Ja ma mõtlesin, et kas see on minu fantaasia või ma mõtlen midagi välja, onju, mingid numbrid, mingid pildid. Et ma ei öelnud välja, aga konstellatsiooni lõpus ma mõtlesin, et noh, et lähen kontrollin, et pole ju midagi sellest, kui ma lihtsalt väljendan seda. Läksin selle kliendi juurde, ütlesin, et ma ei tea nüüd, kas see on minu fantaasia või mingisugune väljamõeldis, aga ma nägin oma peas sellised pilte, sellised numbrid. Siis ta vaatas mind niimoodi suurte silmadega ja ütles, kust sa tead. Ehk siis selle numbrid olid siis vanus ja täpselt see, mis toimus, ma kirjeldasin. Ehk siis tuli mingi info ei kuskilt põhimõtteliselt mulle pähe, piltide näol, mida ma siis otsustasin kontrollida, et kas on tõde või on reaalselt mingid, ma ei tea, luulud mul.
Aga need pildid tulid siis konkreetselt selle inimese kohta nagu?
Ma ei mäleta, kes ma olin täpselt seal asenduses, kas ma olin nagu kliendi asendaja või keegi teine. Aga pildid lihtsalt tulid. Ja et klient lapsepõlves, kui ta oli 14 ja istus nagu nurgas niimoodi ja siis nägi, kui ema ja isa ja nad lihtsalt ema isa niimoodi kaklesid oma vahel hästi tugevalt. Ja see hästi suur stress oli. Siis ma mõtlesin, jah, et noh, väljendab, vaatame, mis sellest saab, on ju, et mulle ei tehta midagi, kui ma räägin valesti, on ju. Ja siis tuligi välja, et oligi nii.
Aga kuidas sa nagu, ütleme, see kanaldus ja see info, mis tuleb, on ju, kuskilt sinuni, ma ei tea, kust, on ju. Et kuidas sa saad eristada enda loogilist mõtlemist, või kuidas sa saad nagu öelda selle loogikaselt välja võtta? Sest ma ütlen näiteks, et kui minule on ju tuleks, noh, ma räägin mingisugusest inimest, näiteks ma räägin sinust on ju. Ja mulle tuleb kuskilt mingi number, ma ei tea, kui vanas oled, aga näiteks mulle tuleb, no nüüd ma pean pakkuma su vanust.
No see on loogika.
Aga ütleme, et mul tuleb number 23 on ju. Et siis ma hakkan loogiliselt mõtlema, et aha, see sobiks, kuna ma näen sind on ja milline sa välja näed, et see sobiks sinu vanuseks. Et see on mul nagu loogiline järeldus. Aga kuidas siis saab juhtuda siuke asi, et nagu, et see 23 on näiteks sinu jaoks hoopis mingisugusel teisel tasandil mingi tähtis number, et kuidas sa saad nagu nende tavalist loogilist mõtlemist nagu välja?
See on väga, väga keeruline ülesanne ja samas väga huvitav testida ennast. Ja vaadata, mis on minu loogiline mõtlemine, minu aju genereerinud ja mis on reaalselt mingi intuitsioon. Ja selgelt nägi, et tuleproovis ma tegin täpselt seda, ma testisin kogu aeg. Mul olid silmad kinni, oli midagi tuli, siis ma testisin. Okei, mingi hääl tuli, okei, naise hääl, tegelikult tunne oli sees, et see on mees, on ju. Aga kuna ma kuulsin, et ta niimoodi tegi häält nagu naine, siis mu loogika kohe on naine. Tegelikult oli mees, aga tunne oli mul õige, et see on mees, on ju. Ja niimoodi ma õppisingi eristama loogikat ja intuitsiooni, aga siia maani ma vahepeal nagu lähen omadega sassi, sest need on nagu hästi sarnased. Aga praegu ma olen teinud sellise järelduse, et kui ma nagu tunnetan või otsustan emotsiooni pealt, siis ma ei pruugi kuulata oma intuitsiooni. Ehk siis selleks, et hästi selgelt tunda ja infot vastu võtta, sa pead olema hästi neutraalne. Põhimõtteliselt null neutraalsus, null positsioonis. Niimoodi, et sul emotsiooni, et ei ole üleval, ei ole all, ei ole ärevust, mitte midagi. Sa oled nagu siuke puhas vesi nüüdes. Mitte puhas, vaid nagu tasane vesi. Ja siis tuleb see õige info läbi intuitsiooni või läbi kanalduse. Aga kui on emotsioon ülevalt, siis emotsiooni pealt võib nagu tulla see vastus, mis ei ole õige.
Seda ma tean väga hästi, sest ma tihti peale emotsiooni pealt vastan inimestele või noh, reageerin millelegi nagu impulsiivselt on ja siis pärast mõtlen, et noh, oleks võin maa rauned enne. Aga kuidas sa siis selle nii-öelda nullseisu saavutad või selle tasase vee, et see tundub ju selline, noh, selle jaoks peab minema koopasse 30 aastat mediteerima, et sa järsku oleksid, noh, et sa jälgiksid enda emotsioone, ei oleks neist mõjutatud. Mm. Et kas sa viid ennast mingisugusesse transsi või, või kuidas sa enda intuitsiooni nagu ära tunned siis?
No tegelikult on, ma ei saa öelda transsi, aga poolt transsi kindlasti või ongi tavaline meditatsioon, et sa hingad. Sa tunnetad oma hingamist, oma keha, rahuned maha, tuled nagu kohale. Ja siis, kui sa oled kohal, siis sa saad seda infot vastu võtta hästi kergesti, seda õiget infot nii-öeldes.
Aga kuidas sa saad Anastasia aru sellest, et mis on intuitsioon ja mis on loogika? Et nagu see näide, mis sa tõid, on ju selgelt nägi, et ta tuleb roovis, kui sa reaalselt kuuled naise häält, noh, hästi aru saadav, et siis sa loogiliselt pakud, et see on naine, on ju, sest sa, noh, kuulsid naise häält, on ju. Aga ütleme, siuke mingi üldisem eluküsimus või asi, et ma toon mingi suvalise näite, et aala mingi inimene töötab, on ärimees ja tahab olla kunstnik. Terve elu on tundnud, et ma tahan olla kunstnik. See on ta nii-öelda sisetunne ja intuitsioon on ju, et teda tõmbab sinna poole. Ja siis ta hakkab maalima, jätab oma ärid, kus kurat on ju, läheb pankrotti ja kolib kuhugi ärkli korrusele ja hakkab maalima. 10 aastat maalib, sest tema intuitsioon ütleb, et mina tahan olla kunstnik, on ju, aga mitte midagi sellest maalimisest välja ei tule. Ja siis kus ta peaks nagu, noh, kas mingisugune loogiline järeldus oleks see, et kuule, et su intuitsioon on vale, et sa ei ole kunstnik, et lõpeta see jama ära nagu või ta lihtsalt rajub edasi, et...
See ei pruugi olla intuitsioon ju alati, see võib olla ka mingi loogiline mõtlemine, et soov.
Ma mõtlengi, et kuidas sa saad nagu aru sellest, mis asi on intuitsioon, sest ütleme... mingisugused otsused ka inimestel, et tavaliselt tuleb sul, noh, ongi, et kui sa pead valima, kas mees või naine, siis üks nendest jõuab lihtsalt esimesena sinu mõttesse, et võib-olla on mees, aga tegelikult äkki on naine. Ja siis räägitakse sellest, et alati usaldama seda esimest, on ju, mis tuli. Et, aga kuidas sa nagu aru saad, et see on päris ja see ei ole mõjutatud siis nendest loogilistest asjadest? Võib-olla see näide oli suhtsid,
mis ma tein praegu. Tuleb harjutada. Tuleb hästi palju harjutada, et aru saada, mis on loogika, mis on intuitsioon. Mm-hmm. Tavaliselt on nii, et kui on kõhutunne, on ju see intuitsioon. Sul kõhutunne ütleb midagi, et ära mine sinna näiteks või ära tee seda. Ja tihti lugus on õige, mis sinu sisetunne ütleb, sest kui sa teed valesti, hiljem sa oled nagu, oh kurat, et no, see sisemine tunne ütles ju, et ma peaks tegema nii, aga loogika ütles, et läksin loogika järgi ja läksin valesti, on ja.
No, see ongi täpselt see olukord, et tihti peale ju mõtled, et oh, ma oleks pidanud tegema seda, mis ma kõige esimesena mõtlesin, et see oli nagu õige, on ja. Aga noh, see sama mõte, et ma oleks pidanud tegema seda, mis ma esimesena mõtlesin, see ei ole nagu mingi fakt, see ei ole loogikal põhinev, et see tihti peale sa mõtled, et oh, väga hea, et ma selle mingi teise kaardi võtsin või nagu see oli hoopis õige, et see, mis ma esimesena mõtlesin, see oli vale.
Ongi raske usaldada seda, mis ei ole loogikal põhinev.
Mm-hmm.
Hästi raske usaldada seda, aga tuleb usaldada.
Kas selle loogika järgi siis kõik inimesed võiksid olla just kui nõjad, kui nad õpivad enda või noh, mingisugused tunnetajad või selgeltnägijad, kui nad õpivad piisavalt nii-öelda maha rahunema ja kuulama siis enda seda kõhuhäält?
Ma arvan küll suuremal või väiksemal määral, sellepärast, et tunnetus on tegelikult kõigil olemas. Ja nagu ma ütlesingi, et maha rahunema, kohale tulema, siis sa tunned kõigepealt enda keha paremini. Ja kui sa oskad juba enda keha paremini tunnetada, siis sa suudad ka teisi inimesi paremini tunnetada. Ja kui sa suudad teisi inimesi paremini tunnetada, siis sa võid ka ühendust saada, mingi empaatia näiteks on ju. Tugevam empaatia. Ja lihtsalt kellegil on nagu suuremad eeldused. Oletame, et suguvõsas on nõjad olnud või suguvõsas on tegeldud sellega on ju, et nii-öeldes veres on juba see. Või ma ei tea, kas sa usud reinkarneerumist või näiteks seda, et läbi erinevate kehastuste on olnud inimene seotud maagiaga. Ja siis lihtsalt see hakkab tulema kuskilt. Hakkab tulema ja sa ei saa seda pidama ja sa tead, et noh, see on see õige tee. See on see minu tee ja kui ma sellega ei tegele, siis kogu ma elu lihtsalt noh, ei lähe nii nagu peab minema.
Mm-hmm. No sellega ma olen täiesti nõus, et ma arvan, et igal inimesel on mingi kõhutunne olemas, sest kõigil on need tundlad või noh, see inimeseks olemise osa ongi see, et sa nagu tunnetad on ju, et noh, ma ei nimeta ennast selgelt nägijaks, aga kui ma näiteks tulen ruumi, siis ma saan aru, kas sul on sittuju või heatuju on ju, ja noh, sa ei pea mulle seda ütlema või sa ei pea nagu niimoodi ilmselgelt kas nutma või naerma on ju, et inimene lihtsalt saab kuidagi aru, et noh, mina ei tea, no, see on nagu see koeralik tunne, et kui on mingi kuri inimene, siis koerad hoiavad tast eemale või hakkavad okkuma tema peale. Inimestel on veits sarnane.
Ja
siuke.
Seda on võimalik arendada, absoluutselt. Mm. Lihtsalt seda on vaja treenida, nagu sa käid jõusaalis, kui sa teed seal trenni nädal aega ja sul ei ole sittagi seal. On ju, mingid lihased ei ole, mis sa siin ootad, on ju. Mm. On vaja aasta käia, on ju. Vähemalt, et sul hakkaks mingi reljeev keha peale tulema, on ju. Ja täpselt samamoodi on selgelt nägemisega, on ju. Et teed mingid harjutusi igapäev. Näiteks, ma ei tea, mingid värvilised pildikes, näiteks erinevad värvid on ju punane, sinine, roheline, kollane. Siis paned need niimoodi, sa ei tea, mida sa võtad on ju ja tunnetad on ju, mis värv see on. On ju.
Mm-hmm. Aga kas see selgelt nägemise nagu põhi vastu argument ongi see, et ma täiesti usun, et see on harjutatav, et sa nagu oskad enda sisetunnet kuulata ja võibolla suudake arendada endale sellise nii-öelda taju, et sa noh, väga hästi oskad inimesi lugeda või tajuda või tunnetad, mis neil viga on või kes nad on. Aga seda ma ei usu, et see saab olla 100%-line. Et ütleme, kui ma lähen jõusaali ja käin seal aasta aega ja siis valin mingi konkreetse raskuse, siis piisava harjutamise puhul, noh, kui mul ei ole mingid vigastusi või asju, siis ma 100%-liselt tõstan selle raskuse üles. Aga näiteks kui ma aasta aega on ja tajun, et mis värvi kaart on, ütleme, kas punane või must on ju, et siis ma ei usu, et ma saan selle protsendilda 100%-liseks, et ma alati tajun õige värvi.
Ilmselt ei saagi. Mm. Ilmselt ei saagi, sest inimene on niimoodi üles ehitatud. Et näiteks kodus sa võid neid kaarte panna, on ju arvutada seda, kui palju mitu sellest läks nagu täppi, on ju igapäev harjutada, on ju. Ilmselt läheb see number suuremaks ajaga, aga kui sa oled kuskil mujal näiteks ja pead seda oskust nii-öelda näitama, siis sind valdab ärevus, emotsioon ja kõik see on niimoodi tulvab üle ja siis sa lihtsalt eksid. Mm-hmm. Sa ei suuda nagu jõuda tasakaalu endaga ja null punkti nii-öeldes, et sa saaksid nagu...
Mm-hmm. Aga sa usud, et ütleme, võtame selle sama näite, noh, ruletis on ju, kes on ruletti mänginud, siis nad teavad, et ekraani peal on see statistika, kui tihti tuleb punane, kui tihti tuleb must on ju, ja punane on mingi 49% tavaliselt ja must on 51% on ju, ja see on igal pool niimoodi, mm-hmm. et kas usud, et kui ma aasta aega üritaks nagu tajuda, et mis kaardi ma järgmiseks võtan, kas see protsent jääks mul ikkagi 50-50, noh enam vähem on ju, või ma suudaks siis tõsta seda?
Ma arvan, et suudad tõsta. Mm. Et seda võib olla mitte aastaga on ju, võib olla kolme aastaga on ju, aga see nagu peaks minema paremaks.
Mm. Aga mis, kuidas sa siis enda võimeid arendad veel, et sa mainisid seda värvi tajumist on ju, aga noh, kui nii-öelda see tava inimene läheb siis jõusaali, teeb üks päev, treenib käsi, teine päev jalgu on ju, et mis sul nii-öelda need harjutused on?
No mina, oma töös ma panen kaarte ja läbi selle ma õppin hästi palju, sellepärast, et... ma panen kohe kliendil suu kinni ja siis laon, mis tal nagu elus toimub. Ja siis ma teen lahti, ütlen palun kommenteeri, et mis on õige, mis on vale. Ja selle järgi ma õpin ka kaarte paremini tundma ja oma tajusid analüüsima. Analüüsima, mida ma siis ütlesin võibolla mitte väga õigesti on ju. Ja siis oskan ennast ka parandada tulevikus. Mingid kaardid avalduvad uuesti, nagu uues valguses näiteks.
Aga mis sa näiteks selle kaardi põhjal, ütleme, et sa võtad mingi kaardi või no mingi mitu kaarti, et kas sa saad inimese kohta öelda, nii öelda ta nagu päriselt vait panna, temast mitte midagi teadmata öelda mingisuguse, mina ei tea, su ema on 38-aastane, mingisuguse fakti või? Või see on mingi, noh, või see on vaata saad aru nagu üldisem, et sul ei ole emaga head suhted on ju.
Kui ma panen nagu... üldse neid numbreid on raske panna tegelikult täppi, on väga raske panna täppi, aga kui klient esitab konkreetselt küsimus on ju, et kui vana mu ema on, siis ma võin proovida panna ja tunnetada mingit vahemikku tavaliselt. Aga alati ei ole, sest sellepärast, et see sisemine vanus ja nii-öelda füüsiline vanus võivad erineda tugevalt ja sellest võib ka nagu sassi minna, et seal tuleb ka õppida.
Mm-hmm. Selle jah, oleviku kohta, inimese kohta midagi rääkimine, et mis toimub tema olevikus, sellega muidugi see, et... Et absoluutselt, mis inimesega, ütleme, et inimesel sureb keegi ära ainu, lähi siin minevikus ja absoluutselt üks kõik, mida talle nagu öelda, siis ta seostab kuidagi seda selle surmaga. Et see on nagu kõik on seotud kõigega ainu, ja kõik on seotud kõige rohkem sellega, mis inimese elus paras jagu toimub.
Et no kui ütled, on surm, no, siis on ikka surm. Siis et, tuleb ikka öelda, et on kas surm või mingi väga tugev lahkuminek on ju või sellega seotud mingi tugev leindepressioon. Kas, minul näiteks tihti lähevad sassi surm ja tugevad lahkuminek, kus näiteks inimene on 20 aastat koos olnud ja siis nad lähevad lahku ja see on nii suur üle elamine nagu olekski nagu surm.
Mm-hmm.
Ja siis need kõik tunded tulvavad üle võib näiteks sassi minna on ju.
Mm-hmm. Aga isenesest on need ju hästi nagu erinevad asjad, et lahkuminek, noh, keegi ei saanud surma, ütleme. Kui,
on ju... Aga mõlemad on nagu kaotus ja lein ja kõik need tunded on üsnagi sarnased.
Mm-hmm.
Et mõnikord see võib siis... nagu sassi minna ja seda tulebki nagu treenida ja vaadata, aga tulebki öelda, et ma ei saa siin hetkel aru, kas see reaalselt sul on nagu surm, on ju, surmakaart või siis sul on mingi väga-väga tugev lahkuminek inimesega.
Mm-hmm.
Tulebki niimoodi välja öelda. Ja siis, kui inimene hakkab sulle vastuseid andma, sa saad ennast kontrollida. Kas see oli siis surm või see oli lahkuminek või see oli hoopis, ma ei tea, panid valesti.
Võt, ja sellises kohas, et, et kuidas sa, kuidas tuleb välja, et sa panid valesti, sest noh, see ongi see, et kui sa ütled, et sul on mingid hästi kõvad emotsioonid on ja siis ütleme näiteks, et see inimene... ma ei tea, kaotas töö on ju, ja siis vaata tema seostab seda, et no minu jaoks oli see nagu surmaga seotud.
Ei, ei, need on erinevad elusfäärid, tuleb vaadata erinevalt. Ei pane kokku ühte patta kõike, kõristad.
Kas...
Armastuses suhtes on see, karjääris rahas on see, mõtled väga palju sellest, hoopis peaksid mõtlema sellest. Ja siis ma näiteks panen niimoodi ka, et... Üks on see, mis kliendil peas toimub ja kuidas ta näeb maailma, kuidas ta näeb oma suhed, kuidas ta näeb oma karjääri. Aga teine on see, mis tegelikult toimub, mis reaalsusest toimub. Ja see ka ei pruugi alati kokku minna. Näiteks oletama, et klient on suhtes, aga ta ei tunne ennast nii. Ta tunneb ennast suhtes. Ta on üksinda. Ta on üksik mees, tal on segadus peas, tal on mingisugust kõhklused peas, võibolla ta ütleb, mõtleb üldse, et noh, lahkumineku peale või kuidagi nagu mingid õppetunnid mul kogu aeg suhtes, et tunneb ennast üksinda ja selline kinnine, võibolla külmavõitu. Aga reaalsuses näitab perekond, on ju, tegelikult on ju suhe olemas. Naine näitab, et tunded, naine jälle perekond on ju, tegelikult on kõik päris hästi.
Aga kuidas siis...
Ja võibolla isegi liigub abieluni, on ju.
Aga kuidas siis eristada, vaata...
Aga peas mehel on see, et ma olen üksinda.
Aga kuidas eristada seda, et ütleme, et ütleme, et see mees on sinu juures, on ju, et tal on lihtsalt mingisugune, ma ei tea, tüli oli naisega, paariks päevaks ta võibolla tunnebki niimoodi või mõtlebki niimoodi, on ju, veits. Aga noh, tegelikult päriselt ongi nagu kõik hästi.
Tulebki öelda seda, et sina arvad nii, aga tegelikult on nii.
Aga kas ei või inimest nagu veel rohkem segadus saada?
Tavaliselt inimesed saavad aru, millest ma räägin, et noh, et sina arvad nii, aga tegelikult on kõik päris hästi.
Mm-hmm. Kas sa endale ka paned tarokaarte?
Mm-hmm.
Ja siis testid, et kas, ma ei tea, kas see nagu tuleviku ennustatakse sellega? On ju?
Tuleviku saab ka ennustada ja tuleviku variatsioone, aga see on nagu eraldi kunst.
Mm-hmm. Kuidas üldse siis, noh, sest tarokaardi, kui ma lähen poodi ja ostan tarokaardi pakki, seal on ilmselt mingi juhend, on ju, mida üks või teine kaart tähendab, aga mis sellest siis selle kunsti teeb?
Tuleviku variatsioonid, tõenäosus variatsioonid, kuidas siis moodustub see tulevik.
Mm-hmm.
ja siin me juba hakkame rääkima saatusest.
No võt, ma küsisin su käest enne saadet, et sa ütlesid, et sa usud, et tulevik on võimalik mõjutada inimesel on ja endal. Et saatusesse sa siis ei usu, et kõik on nii-öelda
ma usun
kirjas.
Saatusesse, aga ma usun seda võib-olla mitte ebaklassikaliselt. Mitte klassikaliselt. Mm-hmm. Klassika on see, et üks variant on see, et saatus on ette määratud ja seda ei saa muuta.
Mm-hmm.
Mina aga usun seda, et saatus saab muuta. Saatust ma usun, minu jaoks on see, et meil on umbes teada meie see punkt, kuhu me peame jõudma oma mm-hmm. elu lõpus. Punkt A ja punkt B on olemas ja enam vähem teatud trajektoor eeldatav trajektoor, kuhu me peaksime jõudma. Ja tavaliselt see on positiivne tulemus, kuhu me peame jõudma. Aga oma hirmude tõttu näiteks, me ei jõua sinna. Me läheme mm-hmm. trajektoorist eemale. Ja kuna meil on vaba tahe ja vaba valik, me võime kalduda paremale või vasakule või mööda siit või sealt. Kõik need erinevad võime valida tegelikult, kuhu me lähme. Ja ma ei tea, kas ma seletasin.
Nii, et sa usud saatusesse selles mõttes, noh, iga inimese saatus on, ma ütleks, ära surra. Et siin, kuidas sa sinna punkti jõuad, nagu see on tõesti võib olla väga erinev.
No, kuna ma usun reinkarnatsiooni ja karmad, mm-hmm. siis minu arvates, ma proovin praegu formuleerida arusaadavalt. Meid juhib üleval kõrgem mina, kes siis reguleerib erinevaid kehastusi. Läbi erinevate kehastuste on ju ja ühel hingel võib olla mitu erinevat fragmenti. Näiteks ma tean täpselt, et samal ajal minuga kõnneb üks samasugune mina kuskil siin maa peal ringi. Eks siis minu hinge teine osa.
Ja kõrgem, see on siis päris hinge sugulane sinul.
No see on tegelikult kaksikleek.
Ah,
ehk siis hing on fragmenteeritud erinevateks osadeks, mm-hmm. kas väiksemaks või suuremaks. Tavaliselt täis hinge siin ei olegi niimoodi, et me ei mahu siia kehasse. Hinged mm-hmm. on nii suured ja tihedad, et nad ei mahu siia kehasse ja siis nad fragmenteeruvad. Ja kõrgem mina otsustab siis, millise elu ta tahab näiteks konkreetsele kehastuse jaoks. Ja siis ta valib, okei, siin oleks sellel hingel selline elu, on ju vaesed vanemad näiteks, on ju iseseisvus õppimine ja tal on vaja mingit oskusi välja arendada ja kogemusi. Sest see, mis meist jääb, mis me võtame kaasa hauda nii-öeldes, või hauda me ei võtta, sest me väljume sealt hingena, et see, mis meiega jääb pärast surma, on meie kogemus ja oskused. Ja need lähevad nii-öelda pagasi.
Mm-hmm.
Ja siis me läheme cloudi, oleme seal natuke, siis meile valitakse uus tee.
Oota, mis koht see cloud on?
Ja siis me nagu sünnime uuesti.
Oota, mis koht see cloud on?
Pillu.
Aga see, kus juures, ma just mõtlesin sellele, et ma olen sarnasele asjale mõelnud, sa räägid sellest hingede jaotumisest. On ju. Mm-hmm. Ma olen mõelnud simulatsiooniteooriale, et see kõik on siin nii-öelda arvutimäng. On ju.
Aga mõned, ma... Mulle ka meeldib see teooria ja mõned nimetavad mind vaimu haigeks sellepärast, et ma räägin sellest.
Mm-hmm. Ma olen mõelnud sellele just selles plaanis, et noh, kindlasti kõikidel inimestel on juhtunud seda, et sa vaatad tänaval kaugel või kuskil, sa näed inimest ja sa oled nii kindel, et see on see inimene, keda sa tead, su sõber näiteks on ju. Ta kõnnib ja kogu see keha täpselt nagu see keha keel on tal nagu nii sarnane selle inimesega. Ja siis ma olengi mõelnud, et tegelikult on üldse olemas on ju mingi teatud arv tüüpi nagu inimesi, et ongi need inimesed on kuidagi oma keha keelelt või ma tea häälelt või kõigelt, et sa nagu kaugelt vaatad on täpselt see inimene on ju. Aga noh, tegelikult lähed lähemale, see ei ole su sõber, kuigi ta kõnnib täpselt samamoodi nagu su sõber on ju. Et mm-hmm. siis on nii-öelda see inimtüüp ongi su sõber kuulub sinna nii-öelda klassi on ju. Ja noh, neid klasse võibolla, kes teab, kui palju neid on, äkki ongi mingisugune 38 inimtüüpi üldse olemas on ju, mehi ja naisi ja siis see kõik on nagu tegelikult juhitud mingi kõrgema tehisintellekti poolt või mis iganes on ju . Et see hingede jagamise asi nagu see meenutas mulle seda juttu .
No see , millest sa räägid , on ju , kõrgem tehisintellekt või simulatsiooniteooria , see on tegelikult kõrgem tasand . Tasand võrra kõrgem kui hingede jaotumine ja karma kokkulugemine ja eluülesanded ja .
aga kas sa siis jumalasse usud ?
jaa .
aga kuhu see jumal siis seal pildis paigutub ?
kõige
kõrgem , kõige kõrgem tasand .
mina usun , ma nüüd ei tea , kas siin religioosseid inimesi on või ei ole . aga ma usun , et jumal on olemas , jumal lõi selle kõike . ja jumalal on neli abilist . ehk siis mina nimetan tegelikult jumalat esmaloojaks . esmalooja . ja siis tema all on neli loojat . ja üks nendest nelikust  on meie arhitekt , peaarhitekt . ja Maatriksis näiteks filmis sa võid , seal on üks stseen , kus Neo kohtub peaarhitektiga . ja ta nimetabki ka ja ma just vaatasin , mõtlesin , mida pikki on ju , et seal ka nimetatakse arhitektiks on ju . ja kuidas ta räägib , kuidas ta on loonud koos kolme teisega on ju seda maailma . see on nagu niimoodi , mida pikki on ju
aga kust sa siis näiteks ise selle teooria peale tulid , lihtsalt ise mõtlesid , et on jumal ja tal on neli abilist või ? ja siis vaatasid alles hiljem Matrixit ja seal nagu tuli seesama asi .
see on nagu kanaldatud info , kanaldusest .
aga kuidas see info sinuni jõuab , et kas sa lihtsalt ühel hetkel nagu ärkad üles ja mõtled , on jumal ja tal on neli abilist ?
no mõnikord see on nagu selline selge teadmine . Et sa nagu , minul esineb seda tihti  et ma arvan , et eelmistes eludes ma nagu teadsin päris palju asju . ja siis nagu selles elus mul lihtsalt tuleb meelde niimoodi tõnks , tõnks , tõnks . ja kanaldamist saab teha läbi meditatsiooni , kui sa oled hästi sügaval , oled kaua seal . ja siis sa oled nii-öelda tühjas ruumis või ei mõtle , siis nagu hakkab tulema ühel hetkel mingit informatsiooni . või sa esitad nagu küsimust ja lihtsalt oled tühjas ruumis ja ootad ja mingi hetk tuleb  vastus . et see on ka hästi müstiline , ma arvan .
see vastus tuleb siis sealt cloud'ist
. ma ei tea tegelikult , kust see täpselt tuleb , aga jah , et on esmalooja , on loojad , on ju , siis on meil kõik need õpetajate , mentorite süsteem , kes tegelikult kureerivad meid kõiki . ja inglid , erinevad pühakud , mingid pühad loomad , mingi ükssarvikud ja niimoodi . ja siis on nii-öelda meie , siis on mingid tasandid , kus loetakse karmad kokku . näiteks ja kus on kõrgem mina ja kus on see cloud , see , kuhu me satume nii-öelda pärast surma . valgus , valge maailm on ju . ja siis on alumised maailmad . alumised maailmad , kus on erinevad tasandid , olevused  nõrgemad , keskmised , kellel on teadvus , teemonid , kõrged tasandid , tasemelised .
kes need teemonid on siis ?
Need kõrgetasemelised või ?
ma ei tea , mina nimetan teemoneid lihtsalt teemoniteks .
et on olemas erinevaid olevusi , on olemas siuksed nõrgad , mis sa lihtsalt pesed ennast maha külma veega ja siis nad tuleb küljest ära . on olemas nagu nii-öelda keskmised , kellel on teadvus  ja nad tulevad su külge ja siis , kui sa oled hästi depressioonis või jood hästi palju või mingi narkomaania või sellised hästi madalad kohad elus , siis selline asi võib nagu külge tulla . aga need kõrgemad tavaliselt külge ei tule . et nad üldse käivad siin harva . ja need on tegelikult langenud teemonid , langenud inglid , vabandust .
Lutsiferid
ja , et sellised , need on kõige kõrgemad nii-öelda . et jah , et nägin hiljuti pilti ühes töös , ma tegin tööd kliendiga . ja siis ilmus , et tal on kõrgem astme teemon . alates teisest eluaastast ja tegelikult seitsmendast põlvkonnast , et seal tehti leping nii-öelda . ja siis me vestlesime selle teemoniga . küsisime küsimusi , et mis ta tahab ja mis ta teeb siin ja mis ta tahab selleks, et ära minna.
Mis ta tahtis siis?
No ta ütles niimoodi, et ta tahab süüa nagu armastust ja valgust. Ta toitub. Ta toitub sellest nagu kõik olevusudki tegelikult. Ma mõtlesin, et noh, need madalamad toituvad nagu negatiivsetest emotsioonidest. Aga see ütles, et ta toitub armastusest. Siis mul oli nagu siuke esimene šokk, okei, armastus, ta toitub valgusest, ta on ise nagu must siuke madal olend on ju. Siis küsisime, mis ta nagu tahab selleks lahkuda. Ütles, et tahan su õde. See on nagu kohe, ei, sellist lepingut me ei tee on ju. Ja siis ma lihtsalt nagu langesin poolt transsi. Ma püüdsin aru saada, mis siin tuleb teha. Mm-hmm. Ja ma nägin, kuidas inglid kukkusid ja need tiivad läksid nagu põlema ja põrmuks. Ja siis tuli siuke laul mulle pähe. Ma hakkasin laulma. Nagu inglite laulu või mingit sellist hästi kõrge vibratsiooniga nii-öeldes laulu. Ma lihtsalt hakkasin ingli laulu laulma ühesõnaga. Ja ma nägin, kuidas atmosfäär muutus hästi kurvaks. Ja see teemoon põhimõtteliselt hakkas nutma. Ja ütles, et see on olnud tema kodu seal üleval. Ja ta igatseb oma kodu. Ja läbi selle, et ta sööb inimeste armastust, ta saab korraks ühendust selle koduga. Kas või natukene, sest sinna ei ole võimalik enam tagasi minna. Ja siis ma olin nagu, oho, armastust sööb selleks, et ühenduda taevaga nii öeldes. Siis ma nutsin tegelikult, sest mul oli kurb. Mm-hmm. Kurb seda tunda ja seda kogeda, seda igatsust ja kurbust, kuidas ma olin ingel ja siis ma kukkusin ja ma muutusin põrmuks ja kuidas ma vihkan seda kõike. Ta on välja, aga ei saa, on ju igavesti kinni. Ja
tundsid kaasa teemonile.
Ja ma ise olin täiesti šokis. Ma mõtlesin, et noh, võtame kõik need abivahendid, hakkame välja ajama, on ju, et noh, puhastame ära valgusesse, on ju. Aga ei, see tuli nagu siuke päris tundlik hetk.
Mm-hmm.
Ja siis me vaatasime tõtt üksteisele ja ta lahkus, ütles, et okei, et oli päris põnev. oli päris põnev ja läks ära.
Anastasia, kuidas sa ütleme, kui me räägime alkoholist näiteks, on ju, ja siis öeldakse, et viina kuradiks nimetatakse tihti peale alkoholismi enam vähem, on ju. Et viina viga on külles, on ju, viina kurat kiusub. Kuidas sa eristad? Noh, need jutud, need inglid, teemonid, kõik see võib nagu kõlada, on ju, tavalise inimesele täitsa uhu jutun, on ju. Et kui näiteks kui on mingi alkohoolik joodik, on ju, et võibolla talle ongi nagu kergem nii-öelda mingisugune, noh, need nimetused enda probleemile külge anda, et mul on teemon küljes, on ju, aga tegelikult tal on lihtsalt alkoholi sõltuvus, aga võibolla ta saab kergemini lahti, kui ta peab seda teemoniks ja seda ongi inimesed teinud, siis nimetades on ju viina kuradiks seda, kes nii-öelda sunnib jooma, on ju, aga tegelikult on tegemist alkoholi sõltuvusega, et kuidas sa nagu ma ei tea, kui inimene tuleb sinu juurde, kuidas sa eristad seda, et kas ta on lihtsalt joodik või tal on siis nagu sinu hinnangul mingi tõsine nagu üleloomulik teem on küljes, kes nagu toitub tema hädadest?
Seda ma vaatan kaartidel ja tavaliselt on see, et kui on olevus küljes, siis on ka psühholoogiline probleem. Üks ilma teiselt ei saa nagu olla.
Ja ma küsimus ongi, kas need võivad nagu see sama asi olla?
Ja alkoholi all on tegelikult mingi psühholoogiline lahendamata asi. On ju, millega siis summutatakse, alkoholiga summutatakse siis see maha. Ja selle peale võib tulla mingi olevus. Tänapäeva nõidade üks nurgeim koht on see, et nad võivad selle olevuse ära puhastada, kui inimesel see on. Aga see probleem, mis põhjustas seda, et olevus tuli külge ja palles. Ja siis inimene läheb tagasi koju, oma igapäeva ellu, selle sitte sisse, kus ta tuli. Siis kogeb jälle neid emotsioone ja jälle mingi olevus tuleb külge. Teine probleem on selles, et mõni arvab, et inimesel kliendil on olevus, aga tegelikult tal pole sittegi. Tal on lihtsalt mingi psühholoogiline probleem või sõltuvus, nagu sinagi räägid, on ju. Et tulebki eristada, mina panen selleks kaarte. Mõnikord inimene kujutab ette, et tal on mingi olevus või teemon või mis iganes. Tal ei ole mitte midagi.
kas ideaalis siis sa tahaksid saavutada sellise olukorra, kus inimene tuleb sinu juurde, sa aitad teda ja ta mitte kunagi sinu juurde ei tule, et ta saab nii-öelda korda?
Minu nagu see põhimõte on selline, et me tegeleme sellega, mis on selle põhjus.
Mm-hmm.
Kui tal ongi päriselt olevus ja ma näen kaartidele, et reaalselt ongi okei, mis on selle põhjustanud, et see tuli külge ja siis me tegeleme tegelikult psühhoteraapiaga.
Mm-hmm.
Sest et ma ei tea, kas sa vaatsid, et, aga ma olen ka nüüd 4. aastat õppimas psühhoteraapia, transpersonaalset psühholoogiat ja ma olen konstellatsioone lõpetanud ja ma tegelikult olen psühhoterapeut põhimõtteliselt. Ja,
no seal hakkavadki need, minu arust need piirid, et ütleme, no, et tavalise inimese jaoks võib kõlada see jutt, et kas sul on nagu, no, ma ei tea, nõide eerist ära, kas sul on teemon küljes või sul on lihtsalt psühholoogiline probleem või mis iganes, et see võib kõlada jutuna, nagu sellise jutuna, et inimene läheb nõia juurde, nõid ütleb talle, et nii, ma tegin sulle mingid puhastused või asjad ära on ja siis läheb inimene tagasi oma ellu ja tegelikult mingit abi ta ei saanud, ta elu jätkub samamoodi on ja siis ta läheb uuesti selle nõia juurde ja see võib kõlada inimesele nagu nõia lihtsalt põhjendus, et miks sa peaksid minu juurde tagasi tulema, et ma lihtsalt, noh, ma
väga, tea, sul on... väga paljud nõiad või mingis, kuidas iganes me nimetame neid mm-hmm. inimesi, kes tegelevad inimestega. Valgustöötajad või terapeudid või nõiad või šamaanid, eriti šamaanid. Nad panevad inimesi sellise energeetilise konksu otsa. Niimoodi, et see inimene energeetiliselt tasemel hakkab sellele šamaanile või nõiale andma energiat. Aga füüsilisel tasandil see avaldubki niimoodi, et ta hakkab tahtma tulla uuesti. Nagu siuke sõltuvus tekitatakse. Ja muidugi räägitakse ka sellist juttu, et sa pead veel tulema, sul on veel. Tegelikult nad ei lahenda seda juurpõhjust. Aga kui lahendada seda juurpõhjust, oletame, et lapsepõlves on hästi palju üksindust. Ja siis see üksindus tekitas depressiooni, suitsidaalsuse ja sellise. Ja oletame, et sel hetkel tuli mingi olevus külge. Tavaline psühholoogia, kui see suitsidaalsus ja üksindus ära puhastada, ära lahendada, siis ainuüksi selle pealt need olevused lähevad ära tegelikult.
Aga sa ei saa ju lahendada nagu seda, et oli näiteks lapsepõlves palju üksindust. Et nagu noh, see jääb faktiks inimes terve elu saatmine.
Jaa, aga see psühhoteraapia järgi me saame sellega tegeleda, et me tegelikult teeme sisemise lapse tööd.
Mm-hmm.
Noh, et see on see, et oletame on ju, et sul oli lapsepõlves hästi üksildane ilma vanemat, et oletame või vanemad olid kogu aeg tööl olid ära ja siis sul tekis siuke suitsidaalsus ja üksindus. Ja siis me lähme tegema sisemise lapse tööd. Eks siis põhimõtteliselt sa kujutad seda väikest last, kes koges seda ja sa lased endast läbi kõik need tunded, mis see väike laps koges ja sa ühined sellega. Sest see on nagu just kui üks osa, mis eraldub sinust ja seda osa on vaja nagu tagasi saada, see on sinu oma.
Kas see, mina olen muidugi natuke ka seda usku, et mida vähem sa igasugustest sellistest teraapiatest, probleemidest, olevustest, asjadest tead, seda väiksem on tõenäosus, et sa nendest kuidagi mõjutatud oled. Et see on see tüüpiline, et noh, natuke see suhtumine, et depressioon on mingi tänapäeva haigus, kuna inimesed lihtsalt teavad nii palju, et mul on ärevus, mul on see, mul on too, ja siis inimene võib endale ise nii-öelda külge mõelda selle. Et kui ma näiteks, noh, mis iganes, mina olingi lapsepõlves, olin hästi palju üksi ja ma nimetan ennast üksinda kasvajaks, et sellepärast ma küsingi selle kohta, aga kui ma nagu, noh, kui ma näiteks ei tea mingisuguse sisemise lapse seda teooriat või seda, et üldse on võimalik niimoodi teha, siis see nagu see ei puudutagi mind, et ma võin ju, noh, ma ei tea, see ei ole mingi tüüpiline siuke mehelik jutt, et suru lihtsalt kõik alla on ja aga ma võin jätta mineviku, et mul ei ole vaja on ju mõelda sellele või hakata tegelema iga päev või kuidagi mõjutama kui see, enda elu on ju
sellest. Kui see ei mõjuta sinu elu,
mm-hmm.
siis ei pea sinna minema.
Aga noh, paratamata nagu nii ta mõjutab, aga ma ei tea, kas ta mõjutab.
See mõjutab, näiteks see võib mõjutada sinu praegust suhet.
Mm-hmm. Aga ma arvan, näiteks, et kõik mõjutab.
Näiteks, tunned ennast üksil, olenemata sellest, et olete baaris näiteks, on, ma ei tea, lapsed. Ikka tunned ennast üksinda. Ikka tunnes täpselt, see on nagu vanemate muster, nagu copy paste. Ja siis selleks, et nagu suhe nagu baaris läheks näiteks paremaks, mis on olevik, mis on praegune, mis on oluline. Selleks on vaja tegelikult minna sinna, kus see muster sai alguse, et sa tunned ennast üksinda. Ja sinna ongi vaja minna sinna mineviku. Nii-öelda, sest need tunded läbi elada, anda neile koht, lubada. Ja siis seal nagu energia vabaneb või hakkab parem. Hakkab kergem, hakkab hea. Ja siis sa lähed tagasi oma paari suhtesse ja seal on ka kergem tegelikult.
No jah.
Et tihti lugu me ei mõtlegi üldse minemast. Me lähme tavaliste probleemidega, mis on praeguses elus. Ja siis me avastame, okei, tegelikult see tekis siis, ma ei tea, mingi 20 aastat tagasi, okei. Siis selleks, et see praegu oleks parem, on vaja tegelikult see olukord ära lahendada. Mida me ei saa päriselt ära lahendada, vaid kujundlikult. Näiteks, ma ei tea, ema isa. Aga ema isa võivad surnud olla. Mis me siis teeme? Me ju ei lähe muutma seda.
Ei mõtle enam sellele. Kõik korras.
Ja tegelikult paari suhtes avaldub nagu see, see kogu see kogu see S.
Kas üks asi, mis ma olen ka mõelnud, et nõidade ja selgelt nägijate puhul, et noh, siin on nagu, minu arust on no, mina nagu välisvaatlejana nagu mõtlen, et need on erinevad kategooriad, ma ei tea, teemonid on üldse mingid olevused, erinev kategooria, tarokaardid, hoopis teine praktika asi on ja astroloogia, numeroloogia, no igasugused esoteerilised praktikad, millega ma siin saate jooksul olen tutvunud on ja et kas nõidadel on kuidagi nii-öelda vaikimisi sisse kirjutatud, et kas sina nagu usud kõikidesse nendesse asjadesse või kas saab niimoodi olla, et näiteks sa tegeled teemonlike olevustega, aga samal ajal mõtled, et numeroloogia on mingi täielgi jama või see nagu vaikimisi on nii-öelda esoteerilistel inimestel nagu uskumine kõikidesse nendesse erinevatesse siis praktikatesse.
Ma ei usu, et see on vaikimisi mingi reegel. Pigem on ikka sisetunde järgi, et seda ma usun, sest see on mulle lähedane. Me usume ju seda, mis on meile nagu kuidagi lähedane.
Aga see siis astroloogiad, numeroloogiad, kõik sellised asjad, kas need on nagu sinu jaoks kuidagi olulised?
On numeroloogias on noh, erinevad koolkonnad. Ja ühte ma olen näinud, mis näiteks ma juba olen enda jaoks mingid vastuseid saanud elust, kes ma olen ja mis ma tulin siia tegema on ja mis minu missioon on, mis iganes. Ja siis sõbranna mul hakkas õppima numeroloogiad kõvas Venema koolis. Seal on kohe graafikud ja kõik see hästi struktuurne.
Numeroloogia kooli.
Ja, oh, seal võib aastaid õppida neid asju. Ja koolkonnad, no kõvad tegijad, kõvad koolid, kõvad nagu siuksed asutused. Ja siis ta hakkas mulle lugema neid numbreid ja panema graafikud ja siis rääkis mulle nendest asjadest, aga ma juba tean neid asju. Sest ma olen juba kinnitust saanud näiteks mingi hüpnoosis või rännakus või veel kuskil. Ma juba tean endast, sest ma olen nagu, okei, läheb kokku, lähme edasi. Okei, see läheb ka päris hästi kokku. Okei, see on mingi kahtlane, ma ei tea veel. Ma ei oska selle kohta midagi öelda. Ja siis niimoodi ma vaatangi, et kas see on mulle nagu, kas mingi sisemine kaja tekib ühendus või see on mingi jama.
Ja ma mõtlengi, et raske on ette kujutada nõida või selgelt nägijad, kes ütleb, et mina olen näiteks pendlimees ja tarokaartidega tegelemine on mingi täielik jama ja see on mingisugune piltide vaatamine, mingi muinasjutu ajamine. Et mul on nagu raske ette kujutada sellest asja, et nagu üks esoteeriline praktika kuidagi nagu välistab teist. Et sellepärast mulle tundubki, et tihti peal ongi vaikimisi, et kui sa räägid mingi nõiaga, siis ta noh, kui sa ütled talle, et aga mis mu mingi see mis tarokaardid näitavad, et siis ta järsku hakkab naerma, et mis tarokaardid, et lõpeta siuke jama ära, et mul on ikkagi siin mingisugused õiged praktikad käigus on ja et tavaliselt ikkagi noh, ta ütleb, et okei, okay, no vaatame siis tarokaarte ka.
Mm-hmm. No tarokaardid on hästi laialt levinud instrument, see on juba 600 aastat vana tegelikult, et päris vana süsteem ja ei ole mingi uus värk, mis on tulnud järsku, et seda on tehtud juba nagu aastasadu.
Mm-hmm.
Ja...
Aga kuidas sa, näiteks ma rääkisin sulle, et mulle siin saates ühekorda pandi tarokaarte ja ma kujutasin seda protsessi nagu hoopis teistmoodi ette, ma kujutasin ette, et noh, et kas mina saan selle kaardi sealt valida või noh, midagi sellist on või siis noh, ei saa valida, aga et mulle pannakse üks kaart, nii oi, see tähendab seda on ju, okei, paneme teise kaardi ka, aha, see suhestub sellega niimoodi on ju, paneme kolmanda ka, oh, see siis tähendab seda on ju. Aga neid kaarte oli tohutult palju, et põhimõtteliselt mulle tundus, et terve pakk laotati sinna lauale ja siis mulle kuidagi, ma ei tea, tekitas üks tunde, et noh, et ma ei saa nagu nii rõõba, nii meassa tunne nagu, et kuidas sina paned neid kaarte või on sellel ka mingisugused erinevad koolkonnad, et kui erinevad. Palju neid kaarte panna ja...
Iga üks võib panna nii, nagu ta tunneb, et on õige. Mm-hmm. Et kui ta tunneb, et on õige panna nagu järjest niimoodi mitu kaarti, sest tegelikult see võib nagu, ta enda sees võib öelda, et ma tahan näiteks lugu. Ma tahan lugu, ma tahan näha lugu, mis toimub või kuidas ta elu välja nägi niimoodi loona. Mm. Ja siis ta panebki niimoodi järjest. Mina aga armastan niimoodi, et ma esitan konkreetse küsimuse enda sees. Ma häälestun ja siis ma saan seda infot läbi õhu siis nii-öelda info väljast. Ja see kaart lihtsalt avaldab seda infot.
Mm-hmm.
Ja mina ei laota niimoodi laiali. Mulle meeldib niimoodi üks, siis ma teen lahti, teen seda näiteks, kui ma ei saa aru, siis ma teen kolmeks seda ja siis niimoodi ma küsingi.
Mm-hmm. No ja ma võin selle öelda muidugi ka välja, et suht mingi esimestes nendes podcastides, see oli siis 3,5 aastat tagasi, ma ütlesin Kirsti Timmerile, et ta muidugi ütles mulle, et ta väga nagu mingit tohutult kaugesse tulevikku ei vaata, aga ma ikkagi ütlesin, et ma just alustasin Eesti Eso podcastiga, kuidas selle läheb. Ja siis ta lautas mulle tohutult kaart ja ütles, et noh, aasta aega teed ja siis rohkem ei viitsi. Ja siis nüüd ma olen seda teinud 3,5 aastat, nii et Kirsti ei läinud täppi. Aga siis sa panid mulle ka tarokaarte juba kodus ilma, et sa siin nagu paneksid neid, sest siia sa kaasa ei võtnud neid. Aga mis siis tarokaardid rääkisid või mida sa vaatasid?
Kas isiklikust elust võin ka rääkida? Või no, pigem nagu jätan välja?
Räägi nii nagu sa tahad rääkida.
Ja, sul mingit saladusi ei ole, mida ma ei tohi rääkida enne.
No ma loodan, et tarokaardid neid saladusi ei avaldanud. Mu luukeresid.
Kui ma vaatasin üldist elu...
Ja sa siis, põhimõtteliselt lihtsalt tahtsid teada seda, mis tüübiga tegu on. Ja mis see siis
mis kuidagi... Mis sul nagu toimub? Mis sul siis, elus toimub?
Aha.
Sest ma tundsin, et ma nagu ei taha siin laotuda, sest mingisugune suur pinge on ja mingisugune hindamine või mingisugune skeptik istub minu ees.
Mm-hmm.
Siis mulle nagu väga ei meeldi see, et tavaliselt kui inimene tuleb minu juurde, siis ta juba usaldab mind ja siis meil on juba kontakt nagu olemas.
Mm-hmm.
Sellepärast ma ütlesin, et ma nagu ei taha väga, väga siin laduda koha peal kaarte. Mm-hmm. Ja ladusin kodus, vaatasin, et mis siis toimub, et ma räägin sulle, mis ma siis nägin.
No, räägi, jah. Siis ma ei hakka nagu kommenteerima seda ise.
Et üldiselt mis sina arvad, et sul elus toimub, siin on see väga palju selliseid kuningaid. Minu jaoks kuningas on mees, kes on ennast täis realiseerinud, kes arvab endast hästi, kes on juba midagi saavutanud. Selles ladumises oli kuningaid mitu. Ja kui ma kohtun sinuga näost näkku, siis ma saan aru, et sa oledki kuningas, sa oled omal kohal, sa oled endaga rahul. Võib-olla natuke sihuke isegi natuke ära tõusnud. No sihuke, kes on nagu rahul oma tegemistega ja niimoodi täiesti unistuste kaart, unistuste liikumise poole kaart. Samas siin on mingisugune sisemine konflikt, et kas peaks nagu juba edasi liikuma või peaks midagi veel tegema. Mingit sellist tunned oli kaart, et on nagu raha vähe võitu, et ma tahan rohkem raha, ma ütleks isegi lause impeeriumi luua, sest siin tuli imperaatori kaart. Ja tegelikult on see, et sa peaksidki nagu juba edasi liikuma. Ma ei tea, kas just selle podcastiga või mingite kõrvaliste töödega või kõrvaliste tegemistega. mingite äridega või mis iganes sul seal veel on. Aga sa just kui nagu oled oma mugavustsoonis ja ei taha väga edasi liikuda. Mm-hmm. Et praegu tegelikult oleks aeg juba nagu edasi liikuda. Võib-olla mitte selle podcastiga mingi asjade veel. Sest ma näen kaartide järgi, et sul on nagu pakkumisi tehakse. Mingisugused pakkumisi tehakse väljast poolt. Aga sa istud nagu käed ristis. Mul on hea, mul on mugav, ma nagu ei viitsi midagi muuta. Ja nagu mingis mõttes sa põgened uute võimaluste eest, mis tulevad su ellu, et sa peaksid juba edasi liikuma, aga tegelikult sa seisad. Et oma mõtted peaks nagu korda tegema, sest ideid on palju, aga sa nagu kuidagi ei realiseeri neid.
No siin kohal raha juures võin öelda, et näed just saime Haan ja Vee siia podcasti sponsoriks, nii et raha hakkab tulema.
Jaa. Tegelikult jah, et sa hetkel mul tuli siin, et sa läbid väga mingit suurt transformatsiooni ja see on nagu selline veel, kuidas öelda, rippuv kaart, et sa peaksid nagu juba hakkama liikuma edasi, aga sa seisad veel seal vanas. Ja soovituse järgi, mis ma siin võtsin, siin on nagu mees, kes on oma mineviku hirmudes kinni. Ehk siis mingid ebaõnnestumised minevikust hoiavad sind liikumast edasi, hoiavad sind kinni mingid sinu hirmud tegemised, mis on ebaõnnestunud. Ja sellega peaks tööd tegema.
Mm-hmm.
Siin on veel.
Mm-hmm, no.
Mm-hmm. Vaata.
Nagu ma aru saan, siis sa panid.
Millest sa mõtled, on ju, siin on aeglane raha, vähe raha, kinni, mugavustsoon, kõik on läks nagu hästi, aga mitte väga. Kuidas võitjana sellest kõigest välja tulla, et on vaja mingid otsuseid vastu võtta. See on see, millest sina mõtled, et mingid olulisi otsuseid on praegu vaja vastu võtta. Suhe on ka.
No mis seal suhtes räägitakse?
Ma vaatasin see, kuidas sina näed oma suhet. Ma tegelikult juba saate keskel natukene ütlesin, aga see ei pannud tähele. Siin on...
Võtta, mida sa teed?
Ütleme niimoodi, siin sa näed ennast üksinda suhtes. Mm-hmm. Üksinda mees, kuningas on üksinda, üsna külm, kinnine. Tegevusi on liiga palju, selus tegevusi on liiga palju ja sees on suur segadus. Ja siin kohal ma ei saanud aru, kas perekonnas on nagu hierarhia segadus või mingid rollid on vahetuses. Igatahes pealmine, mis ma siit välja koogin, on see, et sa tunned ennast üksinda. Ja aga reaalselt oligi siin perekonnakaart number üks, veel üks perekonnakaart ja siis oli siin valikukaart ja võib-olla isegi abielu.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Ehk siis selle järgi ma võin öelda, et siis ma küsisin üle, et kas naine on olemas tal, siis tuli nagu positiivne vastus, et just kui kõik on olemas, aga sa tunned ennast seal üksinda ja mingi segadus, mingid kahtlused, et selline asi.
No võt, siis ja millest ma ei kinnita ja lükku ümber.
Millest siis peaksid tegelikult mõtlema võimalused, mis tulevad sinuni, mida sa paned kinni ja lased mööda. Et on vaja hakata liikuma ja võtma nendest kinni, nendest võimalustest.
Kas ma...
Partnerlused tulevad sellised asjad.
Mm-hmm. No see, võt, nüüd ma tunnengi ennast täpselt sellises rollis, nagu ma enne umbes küsisin su käest selle küsimuse, on ju. Et kui sa räägid mulle sellist juttu, on ju, et ma mõtlen, et mul on raha vähe ja siis ma seostan seda loomulikult kõike nagu oma eluga, on ju. Ja noh, hästi kerge oleks muidugi öelda, et nagu kes ei mõtle ja hästi palju rahast, on ju. Aga noh, võib-olla tõesti mõni inimene ei mõtle.
No mõnel on seal kohe harvem. Harvem nagu rikkurid tulevad, aga harva. Et neil on seal rikkuse kaardid ja kõik on hästi. Ja enamasti inimesed tulevad, neil on seal halvasti rahaga.
Mm-hmm.
Et see on parantamatu, see eriti praeguses kriisis on ju.
Et, aga kas ma võin su käest...
Aga nagu kaartide järgi võib näha ka.
Kas ma võin su käest küsimusi ka küsida? Et kui ma küsin su käest, mul on üks hästi nagu üks hästi konkreetne asi, äkki sa tajud selle siis ära, see on hästi konkreetne asi, mis on toimunud mul terve selle aasta jooksul ja mis on hästi erinev mu kogu ülejäänud elust. Ja terve see aasta on nii-öelda läinud selle tähemärgi all, kui nii võib öelda. Et see on üks hästi suur muutus mu elus, mis on toimunud sellel aastal 2023.
Kaarte mul ei ole ilma kaartid, et ma ei julgeks pakkuda.
Nii et ei pakku. Okei, siis jääb niimoodi, Anastasia. Igatahes tõmbame kokku ja suur tänu, et sa tulid ja rääkisid. Ja mulle siis, nagu ma aru saan, siis kaartide panemine oligi niimoodi, et sa panid mulle kodus ja siis tegid sellest pildi ja siis praegu rääkisid.
Ütleme niimoodi, kui ma küsin nagu enda käest, et mis see muutus on, siis ainuke asi, mis mul nagu energeetiliselt klikkab, on suhe.
Vale. Mm-hmm. Ma ei ole see aasta tilkagi alkoholi olnud.
Ja nüüd, alkohol.
Nüüd on meil detsember, on ju, et siis mul saabki aasta täis.
Mm-hmm. Aine olid?
No.
Nagu mõttes... rohkem kui keskmine või?
Noh, ma ei hakka seda kommenteerima, aga ma ütlesin, et see erineb kogu ülejäänud elust. Et mulle ikka on meeldin nagu viina võtta kõvasti. Mm-hmm. Aga nüüd ma olen olnud aasta aega kaine. Mm-hmm. Et siis ma mõtlesin, et ma selle kohta küsin, sest see on nagu siuke hästi konkreetne asi, on ju, mis on muutunud.
Jaa, okei. Okay.
Mm-hmm. Aga selge, suur aitäh sulle ja siis edu enda tajude teravdamisel.
Aitäh!
Eesti Esu.